mbrëm a zonja dhe zotrin, jeni me valjet e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Martan Haraqia. Në kjo emision veqojmë këto materiale. Vetëvendosje dhe bloku opozitar nuk arrin marveshje për koalicion. Fillon në nshkrimi peticionet për gratë dënuara në Kosovë. Në Kosovë punonjësit sezonal janë më të nevojshëm gjatë verës. Ka filluar sot procesi gjyqësor kundër Naser Kelmendit, i akuzuar edhe për tregti me drogë. Këto dhe informacionet e tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin orës 16 e fillojmë me zhvillimet politike të ditës. Bloku i partive LDK, AK dhe Nisma nuk kanë arritur marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje për krijimin e koalicionit të gjë që pretendon formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Ndonse është lënë sërish mundësia vazhdimit të negociatave, të dyja palët kanë deklaruar se tash për tash nuk ka marrëveshje dhe se ka disa çështje për cilat nuk janë pajtuar. Ndjekim në vim kronikën e përgatitur në këtë temë nga Ziadin Gashi.
Ka përfunduar pa marrëveshje takimi ndërmjet liderëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Partisë Nisma dhe atij të Vetëvendosjes rreth krijimit të një koalicioni të gjerë. Takimin ndërmjet Ramush Haradinajt, Isa Mustafës, Albin Kurtit e Fatmir Limajt është mbajtur në selinë e AK-s në Prishtinë, ku është diskutuar për mundësinë e përfshirjes së vetëvendosjes në koalicionin e gjerë që po synon të formojë qeverinë e ardhshme pa Partinë Demokratike të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje kishte përcaktuar paraprakisht 9 kritere, të cilat bloku LDK, AK dhe Nisma do të duhej të pranonte si kusht për marrjen e mbështetjes së saj për formimin e qeverisë së re. Kryesisht bëhet fjalë për çështjet që kanë të bëjnë me dialogun me Serbinë dhe privatizimin, procese këto që vetëvendosja po synon të ndryshojë gjatë qeverisjes së ardhshme. Po ashtu, përfshirja e vetëvendosjes në koalicion do t'i detyronte LDK-n, AK-n dhe Nismën që të reduktojnë numrin e resorëve që kishin planifikuar të marrin nën kontroll, kështu që gjërat duket se janë komplikuar dhe secili nga liderët kishte nevojë edhe për konsultime shtesë me partitë e tyre. Duke qenë se sot nuk kishte pajtime, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha pas takimit se në këso rrethana nuk do të votohet për qeverinë e blokut LDK, AK dhe Nisma dhe as për kandidatin e tyre për kryetar të kuvendit.
Përderisa e kemi këtë situatë, lëvizja vetëvendosje nuk do të votoj propozimin të cilët do të dalin në kuvendin e Republikës në seancën konstituive të së entes përkitazi me krye parlamentarin. Shpërputhjet kanë bëjnë lidhur me çështjen e dialogut dhe çështjen e privatizimeve.
Ndërkohë, kryetari i AK-s dhe i nominuari i këtij koalicioni për kryeministër Ramush Haradinaj tha se parafrimet që ndodhën javën e kaluar në hartimin e një draft programi nga ekipi ekspertëve tani janë zbehur pak pasi që ishin kërkuar edhe disa mekanizma zbatues për çështje kontestuese.
Disa elemente të reja kanë qenë më vështirë me u inkorporuar, se janë mekanizma që derivojnë nga dokumenti bazë, si aneks, edhe shpresojmë që kolegët që kanë punuar javën që shkoi, pastaj të mundin me harmonizuar.
Pas takimit është konfirmuar se bisedimet e blokut të treshës LDK, AK dhe Nisma me vetëvendosjen do të vazhdojnë në përpjekje të arritjes së një marrëveshje para seancës konstituive të kuvendit më 17 korrik. Në rast se nuk arrihet kjo marrëveshje me vetëvendosjen, ky blok i tri partive opozitare nuk do të kishte votat e mjaftueshme në synimet për formimin e qeverisë dhe marrjen e postit të kryetarit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuar dëgjues, mbesim edhe me temë zhvillimet ditore në Kosovë. Ka filluar të nënshkruhet peticioni për të kërkuar drejtësinë ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetaria e bordit për peticione Dita Tahiri deklaroi se qëllimi i nënshkrimit të këtij peticioni është që kryesisht gjenocidit të nxirren para drejtësisë. Peticionin janë duke përkrahur edhe qytetarët. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në të gjitha komunat e Kosovës në përjashtim të atyre me shumicë serbe ka nisur sot nënshkrimi peticionit në kërkim të drejtësisë ndërkombëtare për gratë dënuara gjatë luftës në Kosovë. Në nënshkrimin e këtij peticioni në Prishtinë janë duke nënshkruar shtetarët e shumë, në gjithatë ata thonë se ky aktivitet është pak i vonuar. Drejtuesja e këtij bordi Edita Tahir, e cila është edhe ideatore e këtij peticioni, tha se peticioni përfshin të gjitha gratë e Kosovës dhe për synim ka që kryerësit e krimeve gjenocidale në Kosovë të dalin para organeve të drejtësisë.
Ne gjithë Kosova kemi qenë të dëmtuar, jemi goditur nga ky krim gjenocidal, prandaj sot është dita kur mund këtyre grave të themi që jemi bashk, jemi zëri tyre dhe drejtësinë për to. Aktorët dhe autorët e krimeve gjenocidale, qëllimi jonë është që t'i nxjerrim para drejtësisë ndërkombëtare.
Drejtuesja e bordit Tahiri tha se me anë të peticionit do t'i bëhet thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara të bëjë një raport zyrtar për rastet të dhunimit të grave gjatë luftës në Kosovë. Edita Tahiri, e cila është edhe zëvendës kryeministre në largim, tha po ashtu se deri më tash qytetarët janë duke i dhënë një përkraje maksimale peticionit.
Qytetarët, të gjithë burrat dhe gratë, po japin një mbështetje të fuqishme mas pari grave viktima që e kanë përjetuar këtë krim gjenocidal. Po në anën tjetër po japin mesazhe dhe bashkisë ndërkombëtare që kjo tragjedi duhet të trajtohet ndërkombëtarisht.
Zonja Tahiri bashkë me organizatorët të tjerë që përkrajnë këtë iniciativë të hënën kanë vizituar edhe qytetin e Prizrenit, Suaregës, Rahovecit, Junikut, Deçanit dhe TPS, ku kanë kërkuar nga qytetarët të nënshkruajnë këtë peticion. Peticioni që ka filluar të nënshkruar të hënën do të zgjas deri të premten dhe qytetarët mund të nënshkruajnë atë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes. Antare e këtij bordi është edhe këngëtarja kosovare Eliza Hoxha. Ajo kohëve të fundit përmes artit ka përkrahur gratë të dhunuara dhe ka kërkuar një përkushtim dhe përkraje më të madhe nga ana institucioneve për to. Këngëtarja Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se duke pasur parasysh që Kosova nuk është antare OKB-s, peticioni është vetmja mënyrë për të reflektuar mbi çështjen e krimeve të luftës në Kosovë, përkatësisht dhunimeve.
Mendoj që ne si shoqëri është më e vogla që mund bëjmë që të harxojmë 5 minuta kohë nga ditët e sotme, dhe më thonë këto ditët për të nënshkruar dhe për qenë pjesë e zërit të heshtur të këtyre grave që nga pas lufta.
Në një fletushk për informim lidhur me peticionin thuhet se rreth 20.000 gra janë dhunuar dhe sulmuar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Në fletushk me titull kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës në Kosovë, thuhet se dhuna seksuale si armë lufte raportohet shumë pak edhe në nivel global për arsye të shumta, përfshir këtu rreziqet që hasin të mbijetuarit. Ndryshe, qytetarët e kanë përkrahur këtë peticion dhe janë optimistë se zëri i tyre do të dëgjohet në OKB me anë të peticionit. Elmi Emini, me profesion ekonomist, pasi nënshkroi peticionin, tha:
"Unë e shkruaj po pres inshallah don zotë zgjidhë diçka. Aty në kuj pe adresohet, e gjen çka ka ndodhur, besoj që do të ketë sukses. Por nëse jo, atëherë zgjidhën është tani e formë rrugë tjetër që zgjidhë ke punë."
Kurse avokatja Iliriana Sereçi tha se dhuna seksuale që është bërë në Kosovë është një nga krimet më të rënda që i është bërë popullatës civile gjatë luftës.
Dhe konsideroj të rëndësishme mund të shkru peticioni dhe mund të ndërmarr masa që me të vërtet më u hetu, më u ka akuzua dhe më gjyku këtë krime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misionin e vazhdojmë me një kronik nga sektori ekonomis. Disa sektorë në Kosovë kanë nevojë më të madhe për fuqi punëtore gjatë sezonit të verës, edhe pse nuk kanë ndonjë statistikë zyrtare se sa është numri të punësuarve sezonal, përfaqësues të punëtorëve theksojnë se megjithatë numri mbetet i vogël. Në anën tjetër, përfaqësues ligjor të kompanive të ndryshme tregojnë probleme për gjetjen e punëtorëve. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Numri të punësuarve në Kosovë zakonisht rritet gjatë sezonit të verës, por jo në mënyrë të kënaqur. Sektori bujqësisë, ndërtimtarisë, restorantet, hotelet, ambientet turistike janë fushat ku nevojiten forcë më madhe punës gjatë kësaj kohe, thon përfaqësues të punëtorëve. Por përfaqësues të kompanive që në këtë sezon kanë nevojë për punëtorë sezonal pohojnë se vazhdimisht kanë probleme, pasi punëtorët e rinj nuk janë të profilizuar në sektor të caktuar. Alush Sidiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe pse nuk kanë shifra se sa është numri të punësuarve sezonal, konsideron se numri punëtorëve që arrin të gjejnë punë është shumë i vogël.
Rezultatet nuk janë të dëshirueshme, është një numër shumë i kufizuar, sidomos nëse flasim për vitin 2014, ku aty ku më së tepër me pritën punësime dhe janë bërë punësime më erët në sektorin e ndërtimit, kemi një ngjecje të aktiviteteve të sektorit të ndërtimit, kështu që edhe aty ai numër do të jetë shumë më i vogël. Kemi edhe shumë pak punësime sezonore në sektorin e hotelerisë, turizmit, po kjo shumë pak i ndihmon shkollës së lartë me papunësisë në Kosovë.
Në anën tjetër, kompanitë ndryshme që ju nevojitet fuqi punëtore gjatë sezonit të verës, thonë se numri punëtorve rritet për 20, eventualisht 100%. Bedri Kasumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrri që bën prodhimin, përpunimin dhe shitjen e patates, thotë se 150 është numri punëtorve të përhershëm, ndërkësh në kohën e kultivimit dhe përpunimit të patates, numri rritet edhe për 40 të tjerë. Kasumi ndërkësh thotë se për çdo vit ka probleme sa i përket marrjes së punëtorëve të rinj për shkak se nuk janë të përgatitur për tregun e punës. Dhe kjo sipas tij kushton edhe financiarisht pasi nevojitet realizimit të trajnimeve.
Kam një ori definitivisht strimi për dorë pajisit, edhe në kosto, edhe në efekt punës, edhe në dëmtim në defekte pajisit dhe të gjithë.
Kompania Veraris Ton Kësle në Rahovec po ashtu ka nevoj për punëtor sezonal. Agron Aliçkaj, sekretar në këtë kompani, tregon se aktualisht numrit e punësuarve sezonal është rreth 120, por në kohën e vjeljes së rrushit angazhon deri në 400 punëtor sezonal. Megjithatë, Aliçkaj thotë se punëtorët sezonale njohin punën e vreshtarisë, por problem sipas tij është gjetja punëtorëve nga komuna Rahovecit, për shkak siç thotë ai, shumica familjeve kanë vreshtari individuale. Kurse punësimi punëtorëve nga rajonet tjera të Kosovës i kushton me shtrejt kompanisë.
Për fat keq, komuna Rahovecit shumica kanë vlerësa individuale, kanë vlerësa vetanak, kështu që na duhet me marr fuqi punëtore në Gjakov, me marr në Prizren, domethënë komunën e Prizrenit, komunën e Gjakovës dhe edhe në për komunën të Malishevës, edhe duhet me siguru transportin për me i marr edhe me i kthy. Kështu që kem bukur probleme për fuqi punëtore.
Sidoqoftë, pronarët e kompanive kërkojnë nga autoritetet kompetente që të trajnohen për profilet të ndryshme qytetarët e papunë, që në rast të kërkesës e punëdhënësve, angazhimi tyre të jetë më i lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europalire.org. Në këtë faqe ju mund të gjeni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen me audio, fotografi, me video dhe në formate të tjera. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për vizitën e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Maqedoni. Do të vazhdojmë tutje edhe me kronikën nga Bota rreth finales së Kupës së Botës në futboll që përfundoi mbrëmë me shpallin e Gjermanisë kampion për 4 vite të ardhshme. Krejt në fund të emisionit ofrojmë edhe bllokun e lajmeve të tjera aktuale. Kalojmë në Maqedoni, SBA-ja fuqishëm do të vazhdojë ta mbështesë procesin e Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e problemit me emrin me qëllim që Maqedonia ta fitojë vendin e duhur në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Këtë e theksoi ndihmës sekretari amerikan e Shtetit për punë evropiane dhe euroaziatike, më fani Victoria Nuland, në deklaratën pas takimit me kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Duke u përgjigjur pyetjes nëse zgjerimi ende mbetet prioritet për NATO, Nuland tha gjithsesi, duke theksuar se kjo posaçërisht i dedikohet Maqedonisë. Detajet e sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm mbështesin vizionin e përbashkët që nga miratimi i marrëveshjes së Ohrit, e ai është vizioni për një Maqedoni e cila do të hapërojë përpara drejt prosperitetit dhe zhvillimit të demokracisë, ka deklaruar ndihmës sekretari amerikan e Shtetit për punë evropiane dhe euroaziatike, Victoria Nuland, pas takimit që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkësh duke komentuar gjendjen politike në vend pas protestave rreth rastit Mostra, Nuland me përgjigje
that we have long supported.
Ju keni përgjegjësi të veçantë në rajon që të bëheni vend i cili paraqet shembull se maqedonasit dhe shqiptarët jetojnë bashkë që edhe në prosperitet. Kjo paraqet një punë të vështirë, por njëkohësisht dhe mundësi për të dyja palët. Më duhet të theksoj se me rëndësi të veçantë është harmonia politike dhe ajo interetnike, si dhe përparimi i të dy komuniteteve bashkë. Ka porositur ndihmës sekretari amerikane e Shtetit Victoria Nuland, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin procesin e Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit e emrit, që ka me fqiun e saj jugor me qëllim që Maqedonia të fitojë vendin e duhur në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
The United States has, and I personally have strongly supported.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë personalisht mbështesim përpjekjet e juaja përmes procesit të kombeve të bashkuara. Me këtë rast dhe një herë përsëris vullnetin amerikan të mbetet e kyçur deri në momentin gjërsa të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët në këtë kontekst, ka deklaruar Nuland. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka theksuar se Republika e Maqedonisë spreqe edhe më tej të ketë mbështetjen e fuqishme amerikane në drejtim të marrjes së ftesës tani më një kohë të gjatë sipas tij të merituar për antarësimin e vendit në NATO.
Reformat e kuaj Makedonia i gjisprove dhe vështirësitë shoqërore e institucionale seri.
Reforma të cilat Maqedonia i ka realizuar në të gjitha sfera shoqërore dhe ata institucionale, si dhe pjesëmarrja e armatës së Maqedonisë në kuadër të më shumë misioneve paqësore, na japin të drejtë për të insistuar në tejkalimin e të gjitha pengesave rreth ndërsimit ton në strukturat euroatlantike, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkohë, sekretaria amerikane për çështje evropiane dhe euroaziatike Victoria Nuland sot është takuar dhe me krerët e lartë shtetërorësi dhe liderët e partive politike. Meqenëse ka diskutuar për çështjet aktuale në vend dhe me interes të përbashkët, si dhe për procesin euroatlantik të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga bota. Ndonë se bisedimit në Vjenë nuk po shënojnë sukses e përket programit bërthamor të Iranit, përpjekjet po vazhdojnë edhe sot. Gjatë ditës pritet që sekretari amerikan i shteti John Kerry të takohet me homologun iranian Mohammad Javad Zarif. Kjo tregon përkushtim, por nëse bisedimet dështojnë deri më 20 korrika të pritet shtyrja këtij afati. Për detajet ndjekim raportin e përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se ai është i angazhuar në negociata shumë të rënda në Vjenë me homologun e tij iranian Mohammad Javad Zarif rreth programit bërthamor të Iranit. Komentet e Kerryt janë bërë sot 6 ditë para se të përfundojë afati i dhënë për arritjen e një marrëveshje në mes të 6 fuqive botërore dhe Iranit. Sidoqoftë, raportohet se Kerry do të fluturojë drejt Egjiptit nesër për të kërkuar ndihmë në arritjen e një armpushimi në rripjen e Gazës. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë në Vjenë se Kerry është i gatshëm që të shfrytëzoj kohën për të matur gatishmërinë e Iranit për të arritur zgjidhjen e krizës dhe më pas të shohë nëse mund të arrihet progres. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë tashmë janë larguar nga Vjena pasi janë munduar të nxisin Iranin që të bëjë lëshime. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se nuk është arritur sukses i rëndësishëm në bisedimet e djeshme dhe se ende mbesin boshllëqe të mëdha në disa prej pikave kryesore në lidhje me pasurimin e uraniumit.
There is a huge amount at stake here for the
shumë po rrezikohet për rajonin e Iranit dhe tërë botën dhe se është shumë e rëndësishme që të zgjidhim këtë çështje për të mirën e botës, që të gjithë të kenë besimin se programi bërthamor i Iranit do të përdoret ekskluzivisht për qëllime paqësore.
For peaceful purposes.
Ka thënë Hague, 6 fuqitë e botës që përfshin edhe Rusinë dhe Kinën duan që Irani të reduktojë në mënyrë dramatike mundësitë për pasurim të uraniumit, derisa Irani në anën tjetër dëshiron që të rrisë këto kapacitete. Deri në afatin e fundit për të arritur marrëveshje kanë mbetur edhe 6 ditë. Sidoqoftë, takimi i dy krye diplomatëve, aty amerikan dhe iranian, duket se tregon për kushtimin e të dyja palëve për negociata.
I will commit to
unë do të përkushtohem për gjithçka që do të sjellë siguri të besueshme për komunitetin ndërkombëtar se Irani nuk është duke kërkuar që të ndërtojë armë bërthamore, sepse ne nuk duam të ndërtojmë diçka të tillë. Ne nuk shohim asnjë përfitim në ndërtimin e një arme bërthamore, ka thënë ministri i jashtëm iranian Zarif. Takimi i nivelit të lartë në Vjenë është i rëndësishëm pasi të dy këto vende, SBA dhe Irani, ende nuk kanë marrëdhënie diplomatike të vendosura mes tyre. Shumë ekspert besojnë që nëse Kerry dështon të nxisë Iranin të bëjë koncesione, atëherë ai do të rekomandojë presidentit amerikan Barack Obama që ta shtyjë afatin edhe më tutje. Mirpo, Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, i ka thënë Radios Evropa e Lirë në Vjenë se tani për tani nuk ka bisedime për shtyrje të afatit të fundit për marrëveshje, që është 20 koriku.
And I think our first objective is to try and, you know, overcome all the problems before then. I don't think I want to get into speculating about extensions.
Objektivi i parë është që të bëjmë përpjekje të tekalojmë përpara para se të flasim për shtyrje afati. Nuk dua të spekuloj rreth shtyrjes së afati sepse ku njerëzit të fillojnë të mendojnë për shtyrje afatësh, atëherë ata i zvoglojnë përpjekjet e tyre. Qëllimi ynë është të arrijmë marrëveshje para datës 20 korrik, ka thënë Michael Mann. 20 koriku është vendosur si afat pas një marrëveshje të arritur në muajin nëntor, kur edhe fuqitë perëndimore hoqën disa prej sanksioneve ndaj Iranit, derisa ky i fundit kishte ngrirë disa prej aktiviteteve të saj bërthamore.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Programin e vazhdojmë me një kronikë sportive. Futbolistët e kombëtarës së Gjermanisë e kanë fituar titullin e kampionit botëror pasi mbrëm vonë në finale e mundën ekipin kombëtar të Argjentinës me rezultat 1-0. Golin e vetëm e shënoi Mario Götze 7 minuta para përfundimit të lojës shtesë, pasi takimi në kohën e rregullt përfundoi me rezultat 0-0. Kjo fitore u shënua me entuziazëm nga simpatizuesit gjerman. Kombëtarja vendes në anën tjetër Brazili nuk i realizoi premtimet duke u plasuar në vendin e katërt dëshpërues. Kronika e përgatitur nga radio nga redaksia qendrore Radios Evropa Lirë që për këtë emision është përgatitur nga Fatmir Bojupi.
Fitoria kundër Argentinës i solli Gjermanisë titullin e katërt të kampionit botëror në futboll. Kjo kombëtare është skuadra e parë evropiane që ka fituar në kampionatin organizuar në Amerikën Latine. Gjermania dominoi në pjesën më të madhe të lojës, ndërsa lojtari më i mirë i Argentinës, Lionel Messi, dukej se kishte probleme. Megjithatë, ai u shpall lojtari më i mirë i kampionatit. Portieri i Gjermanisë, Manuel Neuer, është zgjedhur portieri më i mirë, ndërsa golashënuesi më i suksesshëm ishte futbollisti Kolumbis, James Rodriguez, i cili ka shënuar 6 herë. Kjo fitore është festuar në gjithë Gjermaninë, ndërsa në Berlin afro 300.000 vet ishin mbledhur në Brandenburg Gate për ta shikuar ndeshjen në ekranin e madh televiziv me gjithë që binte shi. Ja se si e vlerësuan fitoren e Gjermanisë së dy simpatizues. Ishte e mrekullueshme. Ata e patën një kupë botërore të shkëlqyeshme. Nuk mund të ankohemi. Ne jemi vetëm të lumtur, apo jo, tha simpatizuesi Wehmeyer. Disponim të tillë kishte edhe dashamiri tjetër i futbollit nga Gjermania. Super, ishte e shkëlqyeshme, mbreslënëse, Götze ishte i mrekullueshëm. Tash në mbetet që në vitin 2018 të jemi prap kampion botëror, tha simpatizuesi Balauf. Brazilit i janë dhënë merita për organizimin e suksesshëm të kampionatit, ndërsa 64 ndeshjet e turneut i shikuan afro 3.5 milion njerëz. Megjithatë, kombëtarja Brazilit nuk i realizoi pritjet, duke u plasuar në vendin e 4 të dëshpërues, pas dy humbjeve të një pasnjëshme në gjysmëfinale kundër Gjermanisë me rezultat katastrofal 1-7 dhe Holandës për medaljen e bronzit me rezultat 0-3. Shumë njerëz në Brazil i kishin lënë anash vërejtjet lidhur me çmimin e madh prej 11 miliardë dollarësh për organizimin e kampionatit botëror që ka zgjatur një muaj. Finalja ndërmjet Gjermanisë dhe Brazilit dhe ndeshjet e tjera të këtij turneu janë ndjekur nga një audiencë globale në televizion dhe media sociale, ndërsa edhe vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ishte përfshirë nga një entuziazëm pasi Shtetet e Bashkuara ishin kualifikuar për pjesën finale. Me çraste për kampionat ishte shprehur në rrjetin Twitter, derisa gjendej në aeroplanin presidencial Air Force One. Në kampionatin botëror të futbollit në Brazil u shënuan 171 gola në 64 takime, duke u barazuar kështu rekordi arritur në kampionatin e Francë në vitin 1998. Dy nga këta gola ishin dhënë nga futbollisti gjerman në Miroslav Klose, i cili tash është golashënuesi më i mirë i kampionateve botërore, me gjithsej 16 gola të shënuar. Në këtë turne, për të parën herë u shfrytëzua teknologjia linjës së golit dhe sprej i zhdukës gjatë goditjeve të dënimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi kundër Naser Kelmendit i akuzuar postjeresh edhe për tregtime drogë ka filluar sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Ai është i akuzuar po ashtu për krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Deli Aliç, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Naser Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar me 6 maj 2013 sipas një flet arresti ndërkombëtar. Mediat lokale raportojnë se Kelmendi është shprehur se nuk ndjehet fajtor lidhur me akuzat me të cilat ngarkohet. Në Maqedoni sot është ditëzie për 4 pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme që janë vrarë nga rrëzimi i helikopterit me 10 korrika afër Strumicës. Përplasja ka ndodhur rreth orës 22 kur helikopteri policisë ka goditur një shtyllë të antenës. Kutitë e zezat të helikopterit janë gjetur dhe po vazhdojnë hetimet lidhur me këtë incident të rënd. Ukraina ka akuzuar Rusin se po i grumbullon forcat e veta në kufirin me Ukrainën dhe thot se separatistët e mbështetur nga mercenarët rus po i sulmojnë kufitarët Ukrainas në përpjekje për depërtimin e makinave të blinduara brenda Ukrainës. Andriy Lusenko, zëdhënës i Këshillit për Sigurinë Kombëtare të Ukrainës, u tha gazetarëve se përleshjet kanë ndodhur sot në orët e para të mëngjesit afër kufirit në vendin Djakovo. Ai tha se këto zhvillime tregojnë se pala ruse është nisur në kursin e përzgjallëzimit të konfliktit në Donbas. Njëherësh Ukraina tha se forcat e veta të mbështetura nga aeroplanet luftarak e kanë thyer bllokadën e kryengritësve në aeroportin e Luhanskut në pjesën lindore të Ukrainës. Ushtria e Ukrainës ka njoftuar po ashtu se nga sulmet ajrore janë dëmtuar rënë separatistët prorusë përfshirë një konvoj të makinave të blinduara, për cilën Kievi thotë se kishte kaluar kufirin nga Rusia. Mira, palestinezë janë larguar nga pjesa veriore e rripit të Gazës, derisa Izraeli ka tërhequr vërejtjen se planifikon ta vazhdojë ofenzivën e vet ushtarake. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë tha se afro 17.000 palestinezë janë dërguar në strehimore speciale të ngritura nga OKB-ja në 20 shkolla në rripin e Gazës. Ofenziva e Izraelit ka filluar më tetë këtij muaji, pasi tha se këtë po bënte në përgjigje të hedhjes së raketave në Izrael nga rripi i Gazës që qeveriset nga lëvizja Hamas. Ushtria izraelite tha se i ka ndërmarrë më së 1300 sulm ajrore, ndërsa militantët palestinezi kanë hedhur më së 800 raketa në territorin e Izraelit. Autoritetet shëndetësore palestineze në Gaza thanë se 166 vet janë vrarë, përfshirë edhe 10 civil. Nuk ka pasur të vrarë në Izrael, megjithse është raportuar për disa të plagosur. Personeli ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara në Libi është vendosur përkohësisht pas luftimeve të ashpra ndërmjet milicive rivale. Së paku 7 vet janë vrarë gjatë luftimeve lidhur me kontrollin ndaj aeroportit kryesor në kryeqytetin Tripoli. Një burim i OKB-s ka thënë se stafi i OKB-s në Libi ishte reduktuar në mënyrë domethënëse. Sipas faqes në internet të misionit mbështetës të Kombeve të Bashkuara në Libi, ky mision përbëhet prej afro 200 pjesëtarëve ndërkombëtar. Ministria Mbrojtjes së Çekisë ka njoftuar se ushtari i cili ishte plagosur rënë nga një sulm në Afganistan ka vdekur. Nga sulmi i vetvrasjes me bombë me 8 korrik u vran 4 ushtarë çek në përbërje të NATO-s dhe 12 persona të tjerë në provincën lindore Parvan. Në njoftimin e shkurtër të Ministrisë së Mbrojtjes së Çekisë, theksohet se ushtari 5 ka vdekur sot në spitalin ushtarak në Prag, një ditë pasi nga Afganistani ishte transportuar në Çeki. Ky është sulmi më vdekjeprurës për ushtarët e Çekisë që shërbejnë në Afganistan në kuadër të NATO-s. Qeveria e Çekisë është shprehur e përkushtuar për të mbajtur ushtarët në Afganistan. Një gjykatë revolucionare në Iran ka dënuar 8 të rinj me burg prej 11 deri në 21 vjet për shkak të shkrimeve kundër regjimit në rrjetin Facebook. Agjencia zyrtare e lajmeve e Iranit IRNA ka publikuar se 8 personat, emrat e cilve nuk janë publikuar, janë dënuar me burgim për shkak të veprimit kundër sigurisë kombëtare, propagandës anti-regjim dhe fyrje të vlerave fetare dhe të liderëve iranian. Qasja në rrjetet sociale Twitter dhe Facebook në mënyrë rutinore filtrohet nga autoritetet e Iranit, ashtu sikur edhe faqet e tjera në internet që konsiderohen se janë jo islamike dhe të dëmshme për regjimin. Një njëri nga operacionet më të mëdha të shpëtimit në histori, Ania Luksoze fundosur Costa Concordia, tash edhe mbi det, do të dërgohet në një port për shkatrim. Nga fundosja asaj në bregdetin italian në vitin 2012 ishin vrarë 32 veta. Operacioni shpëtimit është bërë duke u futur ajrin me presion në 30 kuti të mëdha metalike në trupin e Anies. Me këtë operacion nga kutit ishte larguar uji dhe kjo ka ndikuar që Ania të ngritet nga një platformë në Nujore. Tash ajo do të tërhiqet gjatë ditëve të ardhshme deri në portin e Gjenovës, në pjesën veriore të Italisë për shkatrim. Kapiteni Anies, Francesco Schettino, është në proces gjyqësor i akuzuar për vrasje, fundosje të Anies dhe braktisjen e saj pa i evakuar persona të tjerë. Ai kundërshton akuzat. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Nduar dëgjues, kaq për këtë emision. Të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e radios Evropa Lir edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.